Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning.
Танаар бид нарт амт байгаад маш их баяртай байна. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий шалганаас хойш миний бодол нэр гэдгийг хэр чухал аж холбогдолтой болох гэдэг тал дээр олонтаа төвлөрсөн юм. Сүүлийн цөөн хідэн сарын туршид хэд хідэн ач гучнаар манай гэр бүлд мэнэлсэн бэлээ. Тэд нар миний нэрийг цэжлэх чадвараас мань хурднаар мэнэлж байгаа мэт санагдах хэдийч тэд нар бүгдээрээ манай гэр бүлд нэмэгдэж байгаад би баяртай байдаг. Тэд нарт эцэг ихэн амьдралынхын туршид тэднийг таниулах бусдаас ялгах онцгой нэрийг өгсөн. Гэр бүл бүрдэл ийм байдаг. Бас дэлхийн шашнуудын дунд ч бас ийм байдаг билээ. Өөрийн сүмийг тодорхойгоор нэрлэх нь ямар чухал болохыг их эзэн Иесус Христ мэдэж байсан. Сургаал ба гэрэний 115 дугаар хэсэгт тэр өөрөө сүмийг нэрлэж учир нь эцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой хэмээн хэлсэн билээ. Мормоны намын цаг үед хаан Бенжамин өөрийн хүмүүстэн заасан та нарыг амьдралынхаа төгсгөлийг хүртэл дулгууртай байхаар бурхантай гэрээнд орсон та нар бүгдийг Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ аваасай хэмээн. Мөн энэ бол та нарт миний өгвөл зохино гэсэн зөрчлөөс бусдаар бол хизээч арилгагдахгүй нэр гэдгийг түнчлэн та нар санаасаа химээн би. Тиймийн тул уг нэр та нарын зүрх сэтгэлээс арилгагдахгүй тулд зөрчил гарахгүй байхад анхааралтон химээн заасан. Баптизмын усанд бид өөрсдөд дээрээ Христийн нэрийг авдаг. Бид 7 хоног бүр ариун сүлээс хүртэлтэй түүний нөлөөг шинчилж, өөрсдөө түүний нэрийг авч, мөн үргэлж түүнийг санаж байхад бэлэн байгаагаа онцгойлон харуулдаг. Бурхны хайртай төрсөн ганц үгийн нэрийг өөрсдөд дээрээ авахдаа ямар их ажиллагдаж байгаагаа бид ойлгодог болов уу? Тэгэхин хичнээн чухал болохыг бид ойлгодог уу? Хүмүүн аврагдаж чадах тэнгэрийн доор цорын ганц нэр нь аврагчийн нэр билээ. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер сүмийн нэр хэр чухал болох талаар яриа өгснийг та нар санаж байгаа байх. Тэрээр илэрхийлэлтийн дагуу бид өөрсдийгөө Мормон сүм биш харин Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм гэж нэрлэдэг хэмээн тайлбарласан юм. Сүмийн бүтэн нэр маш чухал болохоор их эзэн Иесус Христийн нэрээр сүм нэрлэгддгийг дэлхий дахинд зааж хэлэхийг сүмийн гишүүдэд урайлах судруудад өгсөн илэрхийлэлтүүдийг 1982 болон 2001 онд тэргүүн ерөнхийллийн гаргасан зааврыг болон бусад төлөөлөгч нарын өгсгийг би дахин давтъя. Эцсийн өдөрт их эзний биднийг дуудах нэр нь энэ билээ. Түүний сүм бусдаас салгагдах нэр нь энэ билээ. Аврагч өөрийн сэргээсэн сүмд яагаад ийм олон өхтэй нэрийг өгсөн юм бол гэж би олонтаа бодож байсан. Нэр нь урт санагдаж болох юм. Гэхдээ сүмийн юу болох талаар тайлбарлаж байгаа үгс гэд бодоод үзэх юм бол энэ нь богинохон шулуун шударга санагдах болно. Ямар тодорхойлолт ийм цөөхөн хитгэн үгээр мөртлөө илүү шулуухан мөн тодорхой байж чадах үлээ. Үг бүр нь тодорхой мөн зайлшгүй шаардлагатай. Энэ нь дэлхий дээрх шашнуудын дундах сэргээгдсэн сүмийн байр суурийг харуулдаг. Иесус Христийн сүм гэдэг үгс нь энэ бол түүний сүм болохыг тунхагладаг. Мормоны номонд Иесус мөн энэ нь миний нэрээр нэрлэгдэхгүй аваас яахан миний сүм байх вэ? Учир нь хэрэв сүм Мосегийн нэрээр нэрлэгдсэн байвал тэр нь Мосегийн сүм. Эсвэл хэрэв энэ нь хүмүүний нэрээр нэрлэгдсэн байвал уг сүм нь хүмүүний сүм байна. Харин энэ нь миний нэрээр нэрлэгдвэл хэрэв тэд миний сайн мэдэн дээр тулгуурлах аваас тэгвэл энэ нь миний сүм мөн хэмээн заасан билээ. Хожмын үеийн гэдэг үгс нь энэ бол Иесус Христ зурдын биед тохиолж байхдаа байгуулсантай адил сүм. Гэхдээ эдгээр хожмын өдрүүд байгуулагдсан гэдгийг тайлбарладаг. Урвалт эсвэл итгэлээс салах явдал гарснаас болж манай цаг үед түүний үнэн бүрэн дүрэн сүмийг сэргээх нь шаардлагатай болсон гэдгийг бид мэднэ. Гигентнүүд гэдэг үг нь сүмийн гишүүд нь түүний дагаж, түүний хүслийг үлдхий хичээж, түүний зарилгуудыг сахиж, мөн түүнтэй болон тэнгэрлэгцтэй хамт дахин амьдрахад бэлтэж байдаг гэсэн утгатай. Гигентнүүд гэдэг үг нь Христийг дагахаар гэрээ хийснээр өөрсдийн амьдралыг ариун байлгахыг эрэлхийлдэг тэднийг хэлж байгаа юм. Аврагчийн сүмдээ өгсөн нэр нь бидний хэн болохыг, мөн бидний юунд итгэдгийг тодорхойгоор хэлж өгдөг. Иесус Христ бол бүх мөн төрлөختний аврагч, мөн гэтлэгч гэдэгт бид итгэдэг. Нүглээ намжлах тэдний төлөө тэр нүглийг цагаатгаж, мөн үхлийн хүлээсийг тайлан, мөн үхлээс амьлах амьлуулалтыг боломжтой болгосон. Бид Иесус Христийг дагадаг. Хаан Бенжаминий өөрийн хүмүүстэй хэлснээр, би өнөөдөр та бүгдэд хандан уг нэрийг зурсэлдээ үргэлж бичээстэй хадгалахыг та нар санаасаа хэмээн баттган хэлээ. Бид ямар ч цагт бүх зүйлд мөн хаан ч гэсэн түүний гэрчлэн зогсох ёстой. Энэ нэг талаас бид хэнийг дагдгаа, мөн Иесус Христийн сүм химээх сүмд хараялагддгаа бид бусдад мэдүүлэхэд бэлэн байх ёстой гэсэн үг юм. Бид үүнийг хайр болон гэрчлэлийн байдлаар үйлдвэрлэдэг шүү. Аврагчийн сүмийн гишүүн гэдгээ бид энгийн тодорхойгоор мөн даруйхнаар зарласнаараа бид түүнийг дагахыг хүсдэг. Хожмын үеийн гигентнүүд өөрөөр хэлбэл хожмын үеийн дагалдагч байснаар бид түүнийг дагадаг. Хүмүүс болон байгууллагуудад хүмүүс заримдаа зохиомол нэрийг өгдөг. Зохиомол нэр гэдэг нь жинхэнэ нэрийг нь давчилсан байж болно. Эсвэл ямар нэгэн болсон явдлаас, эсвэл зан чанараас юм уу, гадаад төрхөөс болж өгөгдсөн байж болно. Зохиомол нэр нь жинхэнэ нэрийн адил ач холбогдлыг харуулдаггүй ч иймийг зөвөр ашиглаж болдог. Эрт үед болон орчин үед аль алинд нь их эцний сүмд зохиомол нэрийг өгч байсан. Шинэ гэрээний үед их гигентнүүдийг Иесус Христос итгэдэг гэж хэлдэг байсан болохоор нь Христийн шашинтнууд гэж нэрлэдэг байсан. Эхлээд гүжирдэгчдээр нь муугар хэлэгддэг байсан тэр нэр одоо бусдаас ялгуурлах нэр болсон. Мөн бид Христийн шашинтай сүм гэж нэрлэгддэй бахархаж явдаг. Манай сүмийн гишүүд бас Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ болох Мормон номонд итгэдэг учраас Мормончууд гэж дуудагддаг. Зарим хүмүүс Мором гэдэг үгийг илүү өргөнөөр хэрэглэн сүмийг орхисон, мөн дасран өөрсдийн янз бүрийн бүлгийг байгуулсан хүмүүсийг ч багтааж байж болох юм. Тийм байдлаар хэрэглэх нь зөвхөн бодлоонтой байдлыг л үүсгэх болно. Хевлэл нэвтрүүлгийнхэн арт түмнийг, сүмийг, олон их нэртэй бүлэг эсвэл өөр бусад фундаменталист бүлгүүдтэй бодлуулахгүй байхын тулд Мормон гэдэг үгийг хэрэглэхгүй хичээж байгаад бид талархаж байна. Өөрсдийгөө фундаменталист Мормончууд гэж нэрлэдэг эсвэл манай нэрийг өөрчилж хэрэглэдэг ямар ч бүлгүүд, олон их нэртэй бүлгүүд бүгдээрээ Иесус Христийн хожмын үеийн гигентнүүдийн сүмтэй ямар нэгэн байдлаар огт холбоогүй гэдгийг би тодорхойлон хэлээ. Мормон гэдэг нь сүмийн бүтэн зөв нэр биш хэдий ч мөн ялган хавчигдаж байсан эхний жилүүдэд гүжирдэгчдэр маань энэ нэр нь анх өгөгдсөн ч гэсэн энэ нэр нь бүтэн байгууллагыг биш, харин хуу хүмүүсийг ярьж байх үед бол зохимжтой зохиомол нэр юм. Зохимжтой үед хэрэглэж байгаа бол бид Мормон гэдэг нэрийг хэрэглэхээ болох ёстой биш. Гэхдээ бид сүмийг нэрлэхдээ бид бүтэн зөв нэрийг хэрэглэхийг хичээх нь зүйтэй юм. Өөрөөр хэлбэл бид Мормон сүм гэдэг үгсийг хамтд нь хэрэглэхээс зайлсхийж байх хэрэгтэй. Өнгөрсөн жилүүдийн туршид намайг дэлхийн даяар томилтоор явхад маань надаас маш олон удаа намайг Мормоны сүмд хараялагддгүү гэж асууж байсан. Би байнгал би Иесус Христийн сүмийн гишүүн. Эртний Америкийн башуулагч удирдагчийн нэрээр нэрлэгдсэн Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ болох тэр Мормоны номонд бид итгэдэг учраас заримдаа биднийг Мормончууд гэж нэрлэдэг юм гэж хариулдаг. Тэгж хариулах болгонд маань хариултыг маань сайнаар хүлээж авч байсан бөгөөд эдгээр хожмын өдрүүдэд сайн мэдээний бүрэн дүрэн байдал хэрхэн сэргээгдсэнийг тайлбарлах олон боломжуудыг үнэндээ бий болгож өгч байсан. Ахигч нараа, их эцний биднийг тэгээсээ хэмээн тунхагласнаар бид сүмийнхээ бүтэн нэрийг хэрэглэн энгийнээр хариулах аваас бид ямар их нөлөөг үзүүлж чадахыг бодоод үзтээ. Тэр даруйд нь бүтэн нэрийг хэрэглэх боломжгүй байвал эхлээд би Иесус Христийн сүмд хариалагддаг гэж хэлээд дараа нь хожмын үеийн гэдэг хэсгийг нь тайлбарлаж болно. Mormon.org ч юм уу өөр бусад сүмийн гаргадаг хэвлэл мэдээллийн интернет дээрх сурталчилгааны талаар яах вэ гэж зарим нь асууж болох юм. Миний хэлснээр сүмийн гишүүдийг бүнд нь Mormonчууд гэж нэрлэх нь заримдаа зохистой байж болно. Бодит амьдрал дээр манай шашиндаа биш тэдгээр хүмүүс тэрэл нэрийг ашиглан биднийг хайж эрэлхийлдэг. Та нар Mormon.org интернетийн хуудас руу орох юм бол гол хуудсан дээр нь сүмийн зохистой зөв нэрийг тайлбарласан байдаг бөгөөд мөн өөр бусад бүх нэмэлт хуудсууд дээр нь бас тэр харагддаг. Манай вебийн хуудас руу ороход эсвэл бидний хайж байгаа тэднийг сүмийн бүтэн нэрийг оруулан хайхыг хүсэх нь бодит зүйл биш байлээ. Эдгээр бодит шаардлагууд байгаа хэдий ч энэ нь гишүүдийг сүмийн бүтэн нэрийг боломжтой үед хэрэглэхэд саад болох юмгүй. Их эзэн биднийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн гишүүд хэмээн мэдүүлэхийг хүссэн учраас сүмийн үйл ажиллагаанд болон өдөр тутмын харьцаанд мөн гэр бүл дотроо үүнийг тодорхой байлгацгаая. Мормон гэхээр манай сүмийн гишүүдийг ярьж байгаа гэдгийг маш олон хүн зөвөр ойлгодгүй болохыг сайхны явуулсан нэгэн судалгаа харуулсан билээ. Мөн хүмүүсийн ихэнх нь мормончуудыг христийн шашинтай гэдгийг сайн мэддэггүй. Хар шуург, газар хөдлөлт, үер болон гам болсны дараа дэлхийн даяар манай дуслагч гарын талаар тэд уншаадч христийн шашинтай байгууллагын хувьд хүмүүлийн тусламж үзүүлж байгаагийн холбоо эхлэхийг тэд сайн мэддэггүй. Хэрвээ бид өөрсдийгөө Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүмийн гишүүд хэмээн танилцуулах юм бол бид аврагчид итгэж түүнийг дагдаг гэдгийг ойлгоход илүү амархан байх нь баталгаатай. Ийм байдлаар Мормон гэдэг нэрийг сонссон хүмүүс тэрхүү үгийг бидний илэрхийлэгдэн өгсөн тэр нэртэй мөн Иесус Христийг дагагч хүмүүстэй холбон олох болно. 2001 оны 2 дугаар сарын 23-ний захианд тэргүүн ерөнхийлийн хэлснээр дэлхийн даяар аврагчийн нэрийг зарлахад илэрхийлэгдэн өгсөн тэр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнуудын сүм гэдэг тэр нэрийг хэрэглэж ашиглах нь илүү чухал болоод байна. Үүний улмаас сүмийн талаар ярихдаа бид өөрсдийн бүтэн нэрийг ашиглаж байхыг тэргүүн ерөнхийлийнхэн бид гуйж байна гэж бичжээ. 1948 оны 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит ахыгч нараа та нар эндээс яваад дэлхийн олон шашны бүлгийнхэнтэй холбоо харилцаатай байх болно. Гэхдээ Иесус Христ их эзнийхээ нэрийг бурханлаг тушаалаар хэрглэж байгаа цорын ганц сүмэл энэ дэлхий дээр байдаг гэдгийг санаж байгаарэ гэж хэлсэн юм. Ахыгч нараа, бид нар өнөөдөр чуулганы хуралдааныг тарахтаач бас үүнийг санаж байгаасай. Түүний талархах гэрчлэл маань үргэлж сонсогдож, мөн түүнийг хайрлах хайр, үргэлж зүр сэтгэл маань хадгалагдах болтугай. Их эзэн Иесус Христийн нэрээр дарахнаар залбирч байна. Амен.